Bueno, vai ser un partido complicado, verdad? Vemos dunhos resultados malos, non estamos a facer... estamos a ser irregulares, máis ben dito. Estamos facendo unhas segundas partes boas, pero unhas primeiras partes que nos lastran, e bueno, necesitamos sumar algo a este partido, que vai ser un xogo aberto, bonito, eles van xogar, nós tamén. Temos que intentar sumar puntos para intentar estes malos resultados, vamos, esta mala racha.
Que é o que está fallando? Quizáis ese home gol que pise aí área, que marque as ocasións.
Sí, eso, por un lado eso, sobre todo cando xogamos ben, faltanos meter eses goles, e despois esa experiencia que nos dá, que nos metan goles a balón parado, xogadas, erros que non deberíamos ter, pero a falta de experiencia fai que cometemos esos erros e que resultan goles que non nos poden meter, vamos.